Notizia ezaguna izango zaizue, Nafarroako lurralde auzitegiak Manadako boskideak behin-behinean aske uzteko agindu du. Alde jarritako elegiteak argitu bitartean gaurtik aurrera ateralitezke espetxetik 6.000 euroko bermea ordainduta. 9 urteko zigorra ezarri zien Nafarroako epaimahai horrek berak duela 2 urteko Sanferminetan emakume gazte baten aurkako sexu abusuak egiteagatik. Filtrazio bidez ezagutu den autoak herritar askoren sumindura eragin du Iruñan bereziki eta gaur berriz ere justizia patriarkalaren kontrako mobilizazioak izango dira estatu osoko feministek deituta. Telefonoz bestalde Garbine Biurrun epailea, Garbine, kaixo, egunon berriz ere. Goizeko 8:00 baita hartolak hitz egin du zurekin eta berriz ere hotz egin dizugu baina autoa, epailen autoa eskutan dugulako berrien hori da, epailen autoa jakinarazi dela. Alegia atzo filtrazio baten ondorioz, zabaldu zen libre utziko zituztela, baina falta zen epaileen arazoia jakitea. Libre ustearen alde dauden bi epaileek uste dute, pentsaezina dela, zigortuek libre geratuta berriz ere tankerako deliturik egingo dutenik. Kasuak izan duen oihartzunagatik, oihartzun mediatikoagatik, gizartearen presio soziala handia delako, eta gainera, beraien izenak plazara atera direlako anonimatua galdu dutelako. Ziru itzen bi epaile hauen arrazoia Garbine.
Bueno, alde batetik nabardura bat egingo dut, badakit praktikan eta azkenean gertatuko dela hori, aske geratuko direla, baino autoak ez dio hori, esan nahi dut, esaten duna da, behin-behineko espetxaldia luzatzen dela, baino hori ekiditzea posible dela 6.000 euroren bermepean, edo bermea jarrizkio, hori da. Beraz, hori da, zera, itzak, hori die itzak. Bueno, autoak dio, esaten ditu noski gauza asko. Alde batetikan esaten du, ezin dela automatikoki luzatu, naiz eta zigor bat egon, oain 9 urtekoa, zigor horren erdira arte, hau da, 4 urte terdi horiek bete arte. Egoera aldatu dela, alde batetikan epaiketa aurretik erabaki zenean behin-behineko espetxaldia hiru edo ez dakizen bat aldiz berretsi zuten erabaki hori orduan eskatze ziren zigorrak oso handiak zirela eta berbada ba ies egiteko aukera handiagoa zelako eta orain ba hori egoera hori aldatu dela, ezta? Helburu batzu lortu direla dagoeneko espetxaldiarekin eta helbururik nagusiena zera zala paiketan salatuak egongo zirela eta epaituak izango zirela eta hori lortu dela ez dutela momentu honetan ies egiteko arriskurik errotuta daudelako eta bar ez dutela ikusten ezta ere hoi esan duzuna delitu horrelako deliturik burutuko dituztenak eta ez dakitela ezer Pozo Blancon gertatutakoaz ez dakitela ze nola dijoan prozedura judizial hori eta biktimaren gandik urrun bizi direla 500 kilometrotara eta orduan ikusten dutela nahiko babestuta biktima. Bai. Bueno, hori dira gutxi gora bera ematen dira arrazoi guztiak, ezta? Eta dagoen boto partikularrak ja erabat isteko kontu hau, boto partikularrak dio hain zuzen ere bueno, ba, delituak oso larriak direla eta biktima babestu egin behar dela eta mantentzen du bere
jarrera. Eta esan du, biktimaren babeserako neurriak akaso ez direla efikazak izango, hori esan du boto partikularrak.
Bai, horregatik hori eta azpimarratzen duena biktima babesten jarraitu behar dela eta momentu ez biktima babesteko hauek espetxean jarraitu behar dutela. Horiek dira arrazoiak, bai.
Gizarteak ez du ulertzen, zera, libre utzi izana edo libre ustea persona hauek, zigortu hauek?
Bueno, nik uste dut gizarteak ez zuela ulertu aurretikan emantzan epaia, ez da? Nola han deskribatzen ziren gertaerekin, edo han deskribatzen ziren gertaerak nola kalifikatu ziren abusutzat, eta ez erasotzat edo bortxakeritzat, ez da? Hori alde batetik, eta ja hortikan nik uste dut asunto hau auzia bueno, gizarteak hartu duela serio, eta bueno, pres dagoela gizartea, gizartearen parte nabarmen bat behintzat, kritika zorrotza egiteko eta adi egoteko, ez da, arreta sartzeko hartuko diran ebazpen guztiak. Nik uste dut gero eta arrakala handigoa dagoela gizartearen eta justiziaren artean, momentu honetan gizarteak ez du, esan duzun moduan, ez du ulertzen zergatik ematen diren ebazpen hauek, eta ez dut esan nahi horrekin justiziak jarraitu behar duenik inolaz ere gizarteak eskatzen duena. Justizia ez da kalean egiten, justizia egiten da epaiketetan, justizia egiten da frogak baloratzerakoan eta ordenamendu juridikoa osoa bere osotasunean aplikatuz, ez da. Baina nik uste dut gizarteak badaukala noski ebazpen judizialak kritikatzeko eskubide osoa, hori ezinbestekoa da gizarte demokratiko eta sano bat eukitzeko, eta kasu honetan nik uste dut epaitegia, kasu honetan auzitegiak saiatu behar zuela, saiatu behar duela ora indikan jendeak uler dezan jendeari ondo helarazten motivazioa eta argudia osoak.
Garbine, berriz ere heldu nahi nioke argumentazioari, ezta? Epailek esaten dute, bueno, ba libre usteen aldeko bi epailek esaten dute, ba pensa ezina dela zigortuek libre geratuta berriz ere tankerako deliturik egingo dutenik. Kasuak izan duen oihartzunagatik, gizartearen presio sozialagatik eta beraien izenak plazara aterako direlako, anonimatua galdu dutelako. Indarra duten arrazoia iruditzen zaizkizu hoiek?
Bueno, oso zaila da legea aplikatzea kasu zehaz batera, ezta? Eta, bueno, badauka, a ber, arrazoia badu zeren, eta zaila da beraientzat, ja, egia da, ez dira anonimoak, eta nik uste dut beren arpegia jende guztiak ezagutzen dela. Baina zailena da, jakitea beraiek ulertu duten edo ez egin zutena. Zen eta gertaera horiek denak ezagutu ditugu. Denok dakigu, auzimaiak zer eman duen frogatutzat. Eta gertaerak dira benetan ikaragarriak. Horiak urtzerakoan, nahi, ezea, jartzezizkit, bueno, jartzezait.
Olio ipurdi ezan.
Ezea, eta nik uste dut beraiek ez dutela hori ulertu. Eta batek Gerrerok edo idatzi zuen gutun bat, nik uste biktimari zuzendu ziola publikoki gutun bat edo, eta anetzen inolaz ere ikusten beraiek ulertu zutenik zer egin zuten, eta nik uste dut hor dagoela arriskoa. Benetan beraiek pensatzen badute, gertaera horiek, beraiek egindako horrek ez daukala inolako, ez dula meretz inolako kritika penalarik, hor etzala ezer gertatu, hor lagunen arteko zeharreman sexuala arruntak edo sanoak gertatu zirela, hori pensatzen badute, ba benetan niretzako arriskua badagoela. Badagoela, hain zuzen ere ez dakitelako zer egin duten. Hor dago, koska. Ba. Beste gauza bada ezagunak diran, edo ez diran, nik igual ez nuke ez nituzke ezagutuko, hilea tintatuta eta bizarraken moztuta edo bizarra utzita, ez dakit. Hor nik uste dut arrazoi hori simple egia dela.
Herritar soilaren ikuspegitik zaila egiten da ulertzeko nola egitate berdinaren aurrean epaile bakoitzak bere iritzia daukan edo nola iritzi diferenteak egon litezken eta interpretazio diferenteak egitate beraren aurrean, ezta?
Bueno, hori alere oso interesgarria da jendeak ulertzea. Legea esaten da, legea aplikatu eta kitxo, ez da, hoi erresa da, ez da, inolaz erresa. Alde batetikan legea da, orokorra, noski, legeak ezin ditu aurrikusi gertaera guztiak edo egoera guztiak, eta egora bakoitzari legea aplikatu behar zaio. Lege orokor bat, bihurtuko da kasuz kasu ba irizpidea, ezta? Eta hori oso zaila da eta normala da eta askotan gertatzen da, egoera baten aurrean juridikoki erantzutea era desberdineta. Eta ez bakarrik auzimai baten artean eta boto partikularrak egotea, baizik eta gero urrengo auzitegiak hori ebazpen horren aurka jarritako errekursoak aztertzerakoan, baita ere, beste ebazpen bat ematea, beste motatakoa, eta horrela kate izan daiteke mugagabea. Eta normalean mozten da, katea mozten dalako, ez da, iristen da auzitegi gorenera, edo konstituzio auzitegira, edo Europako giza eskubideen zera auzitegira, eta hor mozten da, eta esaten da, arrazoia daukala beti, azken auzitegia, azken hitza ematen duenak, baina azkena delako, ez arrazoia daukelako. Baina bitartean egon daitezke, era guztietako ebazpenak. Bai. Bueno, hoi bitxea da, baina benetan horrela da. Eta denok edozein gertaeraren aurrean, askotan iritzi desberdinak dauzkagu ere bai, eta esaten dut legea aplikatzea ez da inolaz ere automatikoa. Bai. Automatismotikan dago oso urrun.
Garbine, eta zure ustez larriena da, akusatuek, zigortuek ez dutela ulertu egin zutena guztiz desegokia zela?
Bueno, uste dut ez dutela ulertu, beraie, horren gutuna bentsat irakurrita, besteek ez dakiz zer pentsatzen duten, eta abogatuak, noski abogatuak defendatu egin behar ditu, eta defendatu behar du horretzegoela deliturik, hori ulertzen dut, noski,
bai, eta ulertzeko modukoa
da, eta bai, bai, bai. Guztiz beharrezkoa da hori horrela izatea, baina bueno, nire iruditzen zait benetan ez dutela, ez dutela ulertu. Sensazio hori daukat. Baina
Garbine...
hori presuntzio baza eta hori ere bai. Ez da gonda.
Bueno, Garbine Burrun, epaile, eskarrik asko gurekin dut egatik eta tarte hau hartu duzulako autoa esplikatzeko.
Eskarrik asko zuei, egun hona izan.